Сайн байцгаана уу? Ингээд эрхэм сонсогч та бүхэндээ Бэрхшээл ба Боломж подкастынхаа 56 дахь дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Ингээд энэ дугаараараа бид танд татах хүчний хуулийг зөвлөгдөө хэрхэн ашиглах талаар маш сонирхолтой Моники хэчин лайваас хэсэгчлэн янзалж хүргэж байгааг та бүхэн хүлээн авна уу? За, үүнээс гадна та яг одоо энэхүү подкастыг анх удаа сонсож байгаа бол www.monikabatsuk.com манай вебсайт руу нэвтэрч ороод өөрийн имейл хаягаа бүртгүүлж бидэнтэй нэг хамт баг болон бидний байнгын харилцаа хамааралтай хүндэт гишүүдийн нэг болоосай гэж та бүхэнд хүсэж байна. Ингээд та манай 30 хоног амьдралаа өрчлөе аянд бүртгүүлснээрээ 30 хоногийн турш аудио ярилцлага зөвлөмжүүд үнээс гадна хариуцлах хүлээх эд шид цахим ном, үнээс гадна биднээс байнгын холбоо хамааралтай мэдээллүүдийг болон зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг авах боломжтой болох юм шүү. Ингээд дараа чим подкастндаа бүгдээрээ анхаарлаа хандуулцгаая.
Зорилгодоо хүрэхийн тулд татах хүчний хуулийг яаж ашиглах вэ гэдэг сэдвээс нь би жоохон санаа оноо хуваалцаад өгье тий. Тэгээ сайхан ойртой суугаад яг өөрийнхөө бодож байгаа зориг, миний хүсэл мөрөөдөл, бид нар оргүй хоосон зориг гэдэг чинь бид нарт байхгүй оргүй хоосон юмыг амьдралдаа хэрэгжүүлээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлдөө хүргэж байгаа шүү дээ, тий. Тийм учраас маш олон хүмүүс зориг байгаад байсан ч гэсэн биелүүлэхгүй, зориг нь хэрэгждэггүй, боддоор өөрийнх нь амьдралд өрөөгөөж өгдөггүй байдаг. Зарим нэг шалтгаануудынх нь бас нэгэн хүчтэй хуулийг, бас нэгэн хүчтэй дүрмийг бид нэг мэдэхгүй байгаа даа. Тэр нь юу вэ гэхлээр бидний мэддэг, та нар нууц номыг үзчихсэн тий, татах хүчний хууль гэдэг нэртэй. Татах хүчний хууль буюу нууц ном, нууц кино гэдэг юмнууд байдаг. Анх би Бэрхшээл ба Боломж номыг бичгтээ бичээд гаргачаад маш олон хүмүүс яг оо та нууц номыг уншсан уу, таны ном яг тэр шиг юм байна, таны ном яг тэрний нэг хэсгийг илэрхийлээд байна гэдэг маягаар хүмүүс их ханджсэн. Yes, I know what you mean. Тэгэхээр миний санаагаар анх би Бэрхшээл ба Боломж номыг бичгээс өмнө айгүй олон жилийн өмнө 2006-7 онд хавцаа би нэг Роберт Киосакигийн юм дээр суужсэн. Манай коуч надтай ажиллаж байсан тасгалжуулагч надад яг нууц номны талаар ярьжсэн байхгүй юу? Нууц гэдэг кино байгаа чи тэрийг олоод үзээдэгтэй гэдэггүй юу? Тэгэхээр нь би өөрөө бүр хайж агаад олж үзчихэд вау, би сүулдэ өөрөө яг ойлгож хэлж байгаа байхгүй юу? Нууц номны ийдшээд нууц ном яг бидний манай тэр коуч надад өгсөн маш гайхамшигтай юм байс. Юу байсан бэ гэхээр тухайн үед надад болохоор би нэг зүгээр нэг монгол охин тий нэг том хүсэл мөрөөдөлтөө тэгсэн хүртэл надад асар хэмжээний айц явагдчихсан. Надад асар хэмжээний одоо жишээл өө яна энэ бүтэхгүй штэ. Өө миний эргэн тойронд байдаг хүмүүс бол тийм та нарын боддог шиг тийм мундаг хүмүүс бишээ. Миний бодож байгаа шиг, та нарын бодоод байгаа шиг тэр чинь тийм амархан бишээ. Коуч надад гой гой айдиа хилээд өгөхө. Тэр чинь 2007 он гэдэг чинь одооноос 10 хэдэн жилийн өмнөх юм байгаад байна шүү дээ, тий. Тэгээ би одоо та нарт яг зарим хүмүүс яг тийм байхгүй. Би одоо ингээд дасгалжуулт хийгээд чи хүмүүстэй ажиллаад шин шин юм уу заагаад өгөхлөр ихэнх хүмүүс шууд итгэдэггүй байхгүй. Зориг гэж ярихлаэр аа заах уу мундаг хүмүүс л тэр зоригтой үрдэг бах. Над бол энэ чи хамаагүй, баг надад огт хамаагүй гэж байгаа юм шиг тийм нэг үүсгэсэн шин чанар бид нарт айгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний маш Монголын ертөнцид одоо миний өөрийн сурсан амьдралын нөхцөл ч гэсэн асар хэмжээний ядуурлын сүлжээ явагдаад байгаа хгүй, ядуурлын сэтгэлгээ явагдаад байгаа. Тийм учраас бид нар үнэхээр гайхамшигтай гоё хүсэл мөрөөдөлтөө том зоригтой бай. Би санхүү хэрэгчлэнд хүрэхийнсэн гэж бодоод байгаа мөртлөнгөөсөө өө надад эн чин боломжгүй гэж бодоод байгаа тэр айдаг хэсэг байдаг шүү дээ, тий. Тэр хэсгүүд нь бид нарыг өөрсдийг нь одоо тэр хүсэл мөрөөдөл маань байгаад байдаг мөртлөнгөөсөө надад боломжгүй шүү дээ. Надад наадах чинь боломжгүй. Таанад л одоо тий танд л тэгдэм байгаа. Та угаасаа мундаг юм чи аргагүй шүү дээ гэдэг ч юм уу. Та нарт л одоо тийм байдаг бах наадах хамаагүй. Би яагаад гэвэл тийм хүн биш. Миний ирсэн амьдрал, миний туусан зам, миний явсан газруудаар та яваад үз. Тэгжээж та намайг ойлгон, та намайг мэдхгүй байх. Та намайг яаж зовд, ямар хэцүү байдгийг манай аав ээж ах ихч хүмүүс ямар байдгийг та наа мэдхгүй гэж байгаа юм шиг хүмүүс над руу ашилж хэлдэг байхгүй. Ялгааг нь бид нар хилээд үгүй те. Би өөрөө ч гэсэн яг тийм нөхцөл байж ах үедээ анх дасгалжуулагч болъё гэдэг шийдвэрийг гаргаад зүтгэсэн учраас над үнэхээр хэцүүсэн. Яагаад гэвэл миний эргэн тойронд байсан маш олон хүмүүс яг одоо дөнгөж сай төсөөлсөн шиг тэгж ашилдаг байсан. Маш олон хүмүүс ядуурлын сүлжээг нь ядуурлын сэтгэлгээгээр намайг нэг юм хийм гэхлээр үг үсгдэг. Намайг нэг юм яхалаа, наадах чи худлаа, эргэлцдэг. Миний хэлж байгаа юм заа надад чинь тэх болоо да ингэх болоо да. Эсвэл бүр надад гай болдог бүр ингээ тэ. За надад нэг тэнийг юм а бойл оронт чи мөрөөрөө л надад ажилла хийжээ. Мөрөөрөө л надад одоо юу гэдгийг тэ өмнөө байж байгаа юм а хийж. Тэр нь болохоор нөрөөрөл мөгөө одоо миний хүсэхгүй байж байгаа ажилч байх хамаагүй миний хүсэж байгаа ч ажил хамаагүй чи зүгээр тийм хүн биш. Чи зүгээр Монгол хүн учраас наадха болоод өгөөч. Чи Монгол хүн байж яагаад өөрийгөө нэг тийм мундаг одоо коуч болоод нэг Америк хүмүүстэй гаад англи хүүхнүүд агаал ингээ өөрийгөө тийм мундаг гэж бодоод байгаа юм уу ч гэдэг юм уу. Тэг би тийм сэтгэл санааны дарамтуудыг хүртэл хүлээж авч байгаа. Анх би гайхамшигтай гоё мөрөөдөлтөй байгаад тэрэндээ итгээд зүтгээд явж байхад надад ерөөсөө надад итгэх нэг ширхэгч хүн байдаггүй юм шиг санагдаж байсан. Тэгэхээр зоригтой хүрэхдээ би хичнээн гоё би дасгалжуулагч болно гэдэг зоригтой байж болно тий. Би ямар ч гоё гайхамшигтай одоо юу гэдгийг тий Монголынхоо ядуурлын бэрхшээлийг Монгол хүмүүсийн ядуурлаас аврахын сан гэж байгаа. Наадхан чи хий итгэх юм чи хин ч өөргөө хин гэж бодоод байгаа. Тий. Чамаа хин тий мундаг гэж итгэх юм. Ер нь эцээц чи хий. Маш олон хэмжээний өвсөх хэмжээний ярианууд чиний эргэн тойронд болно шүү дээ тий. Тэгэхээр маш олон хүмүүс яг өнөөдөр миний 10 жилийн өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө тулгарч исэн тэр сөрөг дайралт давталгын дунд амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр давталгааг ингээ эргээ харахлаар яг миний тухайн үед мэдэрчээс одоо надад миний орчин шал өөр болсон, өөрчлөгдсөн учраас хүмүүс намайг амар тийм тэнгэрээс унтсан мундаг одоо тий хүн төрцөн яваад байгаа юм шиг тэгээд ийм байцсан юм шиг хараад байдаг. Гэтэл яг үүндээ одоо миний мэдх амжилтанд хүрсэн гэх маш олон хүмүүс бүгдээрээ яг миний туулсан замыг туулаад надад саппорт өгөөд намайг хөгжөхөд, намайг өсгөхөд, намайг өөрөө өөрийнхөө амжилтын хөлийг олоход одоо миний оюун ухааныг сэтгэлийг цэнийлж, намайг хөгжөхөд нь нөлөөж, өөрийнхөө ич хэдтэй гайхамшигтай юмнуудыг бид нарт зааж өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар маш олон монголчууд яг ингэдэг сайн сайхан юм хүн яриад ихлээр наадах чи худлаа наадах чи юу хаггүй наадах чи одоо гадаад байж байгаа хүүхэн юугаа мэдхий гэж байгаа юм шиг зарим хүмүүс надтай сайхан нэг охин дасгалжуулалт автаад тэгжсэн би аягүй таныг аягүй олон жил бишрээд хүндлээд одоо онлайнаар YouTube-аар бичлүүд чи үздэг байсан гэсэн дасгалжуулалт авъя гэд ярьсан чи мана нэг ихсэн чи наад гадаад байж байгаа хүүхэн чам шиг юм яаж тоож дасгалжуулалт хийдэг юм те чиний амьдралыг мэдхгүй штэ чи юу гэж бодоод байгаа өөрийгөө гэд намайг бараг 5-6 жилийн өмнө бараг тантай дасгалжуулалт авъя гэж санал тавиад үнэхээр би тэгчмээр байна гэж аягүй гоё юм яриад байна гэдэг жахад өгөөсгээ тэр хүн болиосын би одоо тэр хүний үгийг сонссондоо би хүн мань хүн харамсаж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр би орж чи би 5-6 жилийн алдсан байгаа байхгүй. Өнөөдөр би 5-6 жилийн өмнө тантай ажилласан бол миний тухайн үед миний одоо би танаас бараг 5-6 жилийн алдчихэж би асуусан юмнасаа асуусандаа би маш их харамсаж байна тий. Миний хүсэж мөрөөдөд ингээд тэмцээд исэн бүх юмыг та яриад исэн хөртлөөс би тэрэнд итгэж чадахгүй, харилцаж чадахгүй яваад исэн гэдэг дээр тий. Тэгэхээр нэг тийм гайхамшигтай юм байгаа даа. Би өөрөө ч гэсэн энэ замаар туусан учраас чиний эргэн тойронд байж байгаа ядуурлын сүлжээ гэдэг юм уу? Чиний эргэн тойронд байж байгаа тэр ядуу сэтгэлгээтэй хүмүүс чамааг бараг нойргүй хонтол чинь чамааг бовмолдог. Ян зэнзээ харгаа. Гэхдээ тэр нь одоо сэтгэл санааны хямрал үйж болно, мөнгө санхүүгийн хямрал үйж болно, эсвэл ян зэнзээ одоо тэгээ дарамт үзүүлдэг байж болно. Тэр нь гэтээ чи өөрөө магадгүй дарамт гэж бодохгүйгээр хүлэн зөвшөөрөөд амьдралынхаа нормал гэж бодоод нэг хэв маяг гэж болгоод хүлэн зөвшөөрсөн. А гэтэл чи тархиа угаалгацсан байж болно. Эсвэл чи ямар нэгэн одоо хүчрхийлэлд автаад өөрийгөө би ингэж болохгүй шүү дээ. Надад энэ юм зохихгүй гэдэг тийм үзэл бодолтой байж ах үедээ хүн мөрөөдхөө болчихдог. Мөрөөдхөөсөө бид нар айдаг. Мөрөөдлийг чинь дэмжиж өгж байгаа юмтай холбоос үүсгэж харилцаж чадах болчихдог. Тэгэхээр бид нар яг татах хүчний хувь яг энэ дээр яг маш асар хэмжээний хүчтэй нөлөөлдөг байхгүй. Татах хүчний хувь яадаг вэ гэхээр би үнэхээр юу хүсэж байгаа юм бэ гэдэг юмтайгаа миний зүрх сэтгэл холбогдоо тэрнтэйгээ харилцаа үүсгэж сурах тэр левлийг яриад байгаа. А гэтэл татах хүчний хувь бидний татах хүчний хувь сөргөөр үйлчлээд байгаа аюул нь би хүсэхгүй байгаа юмдаа их утга учир өгөөд хүсэхгүй байгаа юмныхаа одоо салхи шуурганд юмд нөлөөлөлт их хатаад байгаа тусмаа хүч хүсэхгүй байгаа ертөнцийнхөө гонигтай загвар одоо өвдөлтөө хэм маягийг өөрийнхөө амьдралд оруулаад байгаа байхгүй тэрийг бид нар сонсож сурах хэрэгтэй байна тий. Тэгээ би энэ сэдвээрээ даа би өөрөө нэг 10 жилийн өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө яг энэ зовлон би туулж исэн учраас би чамаг өнөөдөр эннээс ангижрахад чинь нэг жоохон цэг үг дараахыг улам энэ хүмүүс амар мундаг яваад байна. Би тэр хүмүүсийн хажууд одоо ядуу байгаад байна. Энэ миний үеийнхэн, манай үеийнхэн одоо юу гэдэг бүгдээрээ амьдралтаа болсон, үр хөвгтэй болсон, гэр бүлтэй болсон, амьдрал нь сайхан явцгаа одоо бизнес мисэнстэй юм дайжуу яваад байхад би дутуу байгаад байна. Тэ би бүх юм байхгүй, манайх одоо миний байж байгаа байр байдал хаан ч хүрхгүй байгаад байна гэж байгаа тэр үзлүүд чи эргүүлээ бид нар яадаг вэ гэхээр материалын юмны төлөө хөөцөлтөд байгаа хүмүүс яг тэр ядуу амьдрал руу яваад байгаа. Яагаад ядуу амьдрал дээр яваад байна гэхээр бид нар яг жинхэнэ өөрийнхөө миний хүсэл мөрөөдөл зорилго, миний үнц нь ямар гайхамшигтай амиг татах хүчтэй вүлээ гэдэг өөрийнхөө оюун ухаан зүрх сэтгэл тэ бие махбодтой итгэл маань айгу доогор уу байхгүй. Бид нар хөвчлийн өөрийгөө хайрлан гэж харахаасаа илүү өөрийгөө шүмжилж их хараад байгаа. Өөртөө байхгүй юмгаа их ярьдаг боловч өөртөө байгаа юмыг ерөөсөө ойлгож хүлэн зөвшөөрч тэргүүр бахархаж бид нар чадахгүй байгаа учраас дандаа байхгүй юм ярьдаг. Дандаа л дутуу юмнуудаа ярьдаг. Дутуу юмнаасаа шалтгаалаад яагаад энийг байж болохгүй вэ гэдэг ярьдаг. Тэгээ бид нар санхүүгийн эрхчлөө гэж ярьдаг тий. Айгүй их ярьдаг хүмүүс. Гэвтэл санхүүгийн эрхчлөө гэж яриад байгаа боловч яг тэр санхүүгийн эрхчлөө гэдэг маань яг юу гэсэн үг вэ гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа та тэр татах хүч маань маш сул дорой байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийг хүсэж байгаа чиний татах хүч чинь одоо жишээл чиний зорилго чинь санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийг хүсвэл яг тэрийн юу вэ гэдгийг сайн ойлгож өөрөө мэдэрч тэрнээгээ холбоотойгоор харилцаатайгаар тэр юмыг үүсгэж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр харилцааг үүсгэх чинь яг тэрэн дээр тулгарч байгаа проблем чинь чиний зорилгыг үл үзэгдэх зорилго болгоод хийсэр болгоод агаар дээр замсруулаад тий. Бид нар үнэхээр хүсээд байгаа зорилгодоо хүрэхдээ бид нар чадахгүй даа биш байхгүй. Хамгийн гол нь хүсээд байгаа зорилго маань яг миний амьдралын бас нэг хилтерхий, миний амьдралын бас нэг өөрийгөө илэрхийлэх хэсэг гэдгийг бид нар ойлгож тэрнтэйгээ харилцаж сурах нэг үеч хэлэг байхгүй. Миний хүсээд байгаа юм маань яг юу юм? Би хүсэхгүй юмаа их бодоод байдаг, хүсэхгүй юмдаа их санаа зовоод, хүсэхгүй юмныхаа хойноос хэрүүл хийгээд хүсэхгүй байгаа хүмүүс дээр шүүмжлэл өрнүүлээд байгаа учраас хүсээд байгаа юм чинь чиний нүдэнд огт харагдахгүй байгаа байхгүй. Хүсээд байгаа юу хүсээд байгаагаа мэдэхгүй л би хүмүүсийг загнаад байдаг. Юу хүсээд байгаагаад мэдэхгүй хүмүүст уурлаад байдаг, гомдоод байдаг. Юунаас болоод би шаналаад байгаагаа мэдэхгүйгээр зүгээр нэг л юмд гонгнод яваад байгаа хүн хүсэхгүй байгаа юмаа магтан дуулж байдаг. Тийм учраас манай монголчууд тэр чигээрээ ядуу амьдраад байгаа байхгүй. Бид нэр жинхэнэ хүсээд байгаа ямыг хилдэг боловч өө наад чинь бүтэхгүй шүү дээ. Наад чинь шал худлаа гэдэг ямыг ярьж идэг давхар. Сайн сайхан юм хүн яриад тэгэхээр болохоор ямыг болгоод л зохицуулаад л итгээд явчихд болчмоор ямыг бид нар хитрхи хүндрүүлж авдаг. Аа наад чи юу юм? Одоо тий нэг байгууллагад ороод ажил олсон ч гэсэн өө мөнгөний төлөө би одоо баг өглөө өдөр оройжинг ажилласаар байгаа утгагүй байна. Миний амьдрал утгагүй байна. Яа чи утга очиргүй амьдраад байгаа юм? Тэ энэ байгууллагад ороод ажиллахдаа чи цалин аваад явж байгаа. Тэрэн дээр чи яагаад баярлахгүй байгаа? Авч байгаа цалиндаа чи баярлаад энээс илүү ихийг авч сурахын төлөө өөртөө өрөөл дэвшүүлээд хийж байгаа ажлаа чин сэтгэлээсээ чанартаа сайн хийвэл улам болох юм биш үү? Тэ. Тэгэхээр маш олон хүмүүс ихэвчлэн байхгүй байж байгаа юм дээр санаа зовоод байдаг учраас нөгөө зориг чинь зориг дээр ерөөсөө фокус хийдэггүй гэсэн. Байхгүй байж байгаа юмдаа санаа зовоод явж байгаа хүн хизээч зорилгоо бодох нь тэгэл өнгөрсөн цаг хугацааны хэцүү болсон үйл явдлуудаа бодоод байдаг мөртлөөсөө тэрнээсээ санаа зовсон тэр санаа зовлон дотроо төөрч хилдэг. Тийм учраас бид нар намагт орсон юм шиг, живсэн юм шиг нөхцөл байдлаар амьдарч эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар чиний зорилго өчигдөр ямар байсан хамаагүй, өнгөрсөн жилүүдэд ямар байсан хамаагүй, өнөөдөр чамд тэр дараагийн амьсгалах хэрэгтэй. Өнөөдөр чамд баян амьдрах, сайн сайхан амьдрах, баялаг сайхан хамт олон дотор, сайхан гэр бүл дотор, тэ таата дулаан уур амьсгал дотор амьдрах эрх чанд байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл бид нэр тэр амьдрах эрхийг өөрсдөө бид нэр байхгүй болгодог. Яагаад бид нэр байхгүй болгодог вэ гэвэл эргэн тойронд байж байгаа хүмүүсээ бид нэр шүүмжлэхээс ахуулаад, тэ эргэн тойрондөө байж байгаа бүх хүмүүсээсээ бид нар нэг юм дутуугийн л энэ хүн тэрэндээ муу байна, энэ хүн тэрийг хийхгүй байна, энэсээ болоод тэгээд байна гэж бид нар их хитрхийх бодоод байдаг учраас яг жинхэнэ өөрийнхөө хийх ёстой юм дээр бид нар фокус хийдгүү. Айгүй сөрхий бид нар мэдэмхирээд яриад байдаг боловч яг үндэ бид нар хийч тэрийг хэрэгжүүлж үзээгүй хүмүүс ярьж байдаг. Тэ? Тэгэхээр маш их хэмжээний одоо манай монголчуудын айгүй их бодох ёстой, суралцах ёстой юм нь юу вэ? Бид нар юун дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд байна? Бид нар хүсэхгүй байгаа юмыг ховжиг болгож, дуулан болгож ярихын оронд хүсээд байгаа юмныхаа талаар хөрөнгө оруулалт ерөөсөө хийхгүй байгаа байхгүй. Бид нар хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө одоо жишээл бид нар энэ штэ манай дасгалжуулалтын ахтем гоё гоё сургалтууд ингэ хөтөлбөрүүд явуулж байна тий. Тэхэ чин дасгалжуулалтын ахтемийн юмд одоо юмыг хүсээд авахыг хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө өө би мөнгө авахгүй юм чинь сурч чадахгүй. би энийг хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө эд маань ийм учраас тэхгүй гэж хэлээд тэрийг бид нар үгүйсгээд нүур буруулаад явчихдаг. Хүсээд байгаа юм чи ямар нэгэн хэмжээний чиний хөрөнгө оруулалтыг фокусыг тавьдаг. Зарим хүмүүс манай хөтөлбөр дээр орж ирчээд хөтөлбөрийнхөө мөнгийг төлчөөд оо би завгүй байна гэд мөнгө цаг гаргахгүй алга болчихдээ. Би завтаа болохлээр наад хичээл хийж хийнэ. Хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө чи заваа гаргаж чадахгүй бол чиний хөрөнгө оруулалт амжилтгүй байхгүй. Тэгэхээр татах хүчний хувь гэдэг нь юу гэж ингэвэл чи завгүй гэж хэлж байгаа бол өөртөө хэрэггүй ямар нэг юм тэний хөрөнгө оруулалтыг чи хийчихээд өөртөө хэрэггүй ямар нэг юмны төлөө санаа тавиад энэ хийсэн юм чинь хагас суугс болоод хинт ч хэрэггүй болоод байгаа байхгүй. Хэрвээ чи хагас хугас юм хийгээд өнгөрсөн бол тэр юм чинь чамд бүтэн хөрөнгө оруулалтаа хийж өгч чадахгүй гэсэн. Алданг чамд үүсгэн чиний хүсээд байгаа зориод байгаа одоо татах хүчний хувь гэдэг юм уу чиний татаж авчрах гэдэг юм чинь хагас чанартай юм орж ирнэ гэсэн. Бүгдлэр нь чи хурж ирээд бүгдлэр нь ич хэдийн мэдрээд бүгдлэр нь тэр гайхамшиг өөрийнхөө амьдралдаа нэвтрүүлж чадахгүй гэсэн байхгүй аюулна. Тэгэхээр бид нэгэнт мөнгөө төлцсөн болвол чи бүрэн фокус хийж тэрэн дээр цаг гаргаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд сурсан юмаа тэр өөрөө цаг гаргаж сурсан юмаа чи өөрөө бүрэн хэрэгжүүлээд ажилуулах хэрэгтэй. Тэрийгээ өөрийнхөө амьдралдаа нэвтрүүлээд ашиглаж сурах хэрэгтэй. Гэдэг шаардлагыг бид нар бүгүн тавьдаг. А гэтэл хүн болгон өөр үүдэг тийм. Зарим хүмүүс айгүй өндөрч авьяастай нэг жилийн дотор миний амьдрал ямар гайхамшигтай өөрчлөгдсөн бэ? Би ийм хүн байгаагүй байхгүй юу? Бүх хүмүүс өөрчлөгдөд янз янз болоод манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод ингэж ирж байгаа хүн ямар ч хэсэн нэг хүн дор хаяж нэг юм сураад юм мэдээд тэрийгэ хуваалцаад явах дор хаяж бид нар 90% проценттай хүмүүс өөрчлөлт гарлаа гэдгийг ам бардам хэлж чаддаг болдог. Тэгэхээр бид нар тэргээр нь ялгааг нь хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн яг одоо татах хүчний хувь гэдэг чинь би энэ хөтөлбөрийг хүсээд байна. Гэтэ миний амьдрал яг ийм болох хэвстэй гэдэг юм аа бүрэн ойлгож анхаарлаа төвлөрүүлэх бол бид мөнгө төлчөөд энэ хүн намайг өөрчлөн чиний өөрөө чи хөрөнгө оруулалт байхгүй чиний өөрөө чи итгэсэн юм байхгүй чиний өөрөө өөртөө зориулж оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт яа чин цаг чин байхгүй чиний өөрөө чи хөдөлмөр байхгүй бол эн чин бүгд хоосон байхгүй. Тэгээ бид нар ихэвчлэн ямар нэгэн зориг тавьчаад өөрөө хагас сугас үсээд байгаа бол чамд хагас сугас л юм ирнэ. Чи тэрийг ойлгочих. Би болохгүй би бүтэхгүй гэж бодох тусмаа чиний бүтэхгүй байх магадлал чи өсөж эхэлнэ. Тэ бид нар 100% эерэг юмд ерөөсөө итгэдэггүй. Дандаа сөрөг ямыг голоос нь өө тэгчдэг, өө ингэдэг байхгүй юу гэд ингээд шалтак тавиад явдаг. Сайхан би өнгөрсөн 7 өнөрт өглөө нэг пост тавьсан. Чадвартай ажил хийгээд ингээд явхад хүн чадвар эзэмших ёстой. Чадвар чинь чамд хэрэгцээтэй. Чи тэрийг аста золтой хүн гэж бодоод тэр чадвараа хөгжүүлээд явах хэрэгтэй биш үү? Энэ чинь бидний одоо бидний хувьд одоо ажил хийгээд явж байгаа хүний хувьд бахархууштай юм биш үү гэхлээр тэр хүн тэгж байгаа хүн болгон тэр чадвар гэдэг юм чи эзэмшдэггүй байхгүй юу гэж миний өөдөөс тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үндэд чадвар тэр хүнд эзэмшдэггүй биш хүн болгон чадвар эзэмших хэрэгтэй гэдгийг мэдэхгүй байхгүй. Хүн болгонд чадвар эзэмших хэрэгтэй хамгийн гол нь тэр хүн чадвартаа анхаарал төвлөрөөд хатуужлаа зориулжээ чадварыг олж авдаг. Тэрнээс биш чадвар гэдэг хүн болгонд эзэмшигдээд байдаг юм биш гэдэг үзэл бодолтой хүн яаж ийм гэхээр эхний би ийм хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө энэ маань бүтэхгүй гэдгийгээ хэлээд бид нар үгүйсгээд буруутаа явчихдаг. Тэх үедээ тэр хүн өөрөө өөрийгөө хорлож эхэлдэг. Яагаад гэвэл тэр хүнд өөр хүмүүст үнэн зөв өөр хүмүүс чадаад болоод хүчээгээд байгаа бүтээд амьдрал нь сайхан болоод байгаа ямиг энэ хүн авч ашиглаж чадахгүй байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн өөрөө өөртөө өгж байгаа тэр мессеж нь буруу. Өөрөө өөртөө зориулаад хэлж байгаа юм маань бүгд яг жинхэнэ тухайн үний хэлэх ёстой үг нь биш байгаа байхгүй. Ягаа бид нар өнөөдөр өдөр тутмынхаа жижиг сажиг юм дээр шалтак тоочоо суух ёстой юм. Хин нэгэн дарга цэрийг одоо намайг үгүйгээд чи чадахгүй штэ чи хий. Чи өөргөө хингэж бодоод байгаа гэдэг доромжилдог тэр доромжлыг өөрийнхөө юм шиг үлгэж аваад тэрэнд нь итгээд тэр амьдралаар өөрийгөө контролдох ёстой юм. Хэрвээ бид нар тэр үгийг үнэн гэж бодоод жижигхэн тоглоод байвал бид нар тэр чигээрээ жижигхэвэр үлдэнэ. Тэ татах хүчний хуулийг хэрвээ бид нэг зөв ашиглая гэвэл зорилготой зөв ашиглая гэвэл чи сайн сайхан юмны төлөө амьдрахыг хүсэж байгаа нь үнэн шүү дээ. Бид нар хутлаа амьдрахыг хүсээгүй хинч хүнийг хулагдах гэж амьдэрдэггүй. Хинч хүмүүс муухай амьдраасаа гэж хүсдэггүй. Гэхдээ бид нар маш их хэмжээний атархалтай амьдэрдэг. Бусдыг сайн сайхан явуучих үед энэ хүн надаас дээр явуучих үед гэж айсандаа бид нар өөрийнхөө сул талаа нууж эхэлдэг. Өөрийнхөө сул талуудыг гарахгүй тул бид нар тэр хүнийг хорлож байгаа юм шиг муухай ааш гаргадаг. Энэ бүхэн чинь бидний нөгөө татах хүчний хувь ямар байна гэдгийг илэрхийлээд байгаа байхгүй юу? Бид нар ямар ямиг ямар зөвхөн татах хүчний хувьны ялгаа тий? Би юуг татсан юм бэ? Би юуг татаагүй юм бэ? энэ миний хүсэдсэн юм уу эсвэл миний хүсээгүй юм уу, тэрэн дээр чиний контрол байдаг гэдгийг бид нар өөрсдөө мартаад байна. Тэ? Чиний эргэн тойронд хүмүүс хурж ирээ тийм ярьсан ч вэ хамаагүй, ямар ч юм хэлсэн ч вэ хамаагүй, хамгийн гол нь чиний өөрийн чинь бүтээгээд байгаа бодит нөхцөл байдал, чиний өөрийн чинь итгэж байгаа юм чинь чиний амьдралын бодит тусгал байхгүй. Чи итгэх, өнөөдөр итгэхгүй бол маргааш тэр чинь орж ирэхгүй чиний амьдралд. Өнөөдөр чи итгээ, тэрэн дээр үйлдэл хийгээгүй бол, тэрэн дээр хөрөнгө оруулалт хийгээгүй бол, тэрэн дээр тохирсон одоо хүмүүстэй холбоо үүсгээгүй бол тэр амьдрал чинийх болж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр зориг чи байж болно уу? Зоригтой хүрэхийн төлөө чиний хийх ёстой юм юу юм бэ? Зоригтой итгэх ёстой байхгүй. Зоригтой зориулаад чи хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Зоригтой зориулаад чи өөрийнхөө бүх шиг байгаа бүх хэмийг 100% зориулах ёстой. Бид нэр хөвчлэн харахтаа ялангуяа бид нар юм харанхуй ертөнцид амьдарч явах үедээ зориг маань биелэхгүй гэдэг магадлал айгүй өндөр байдаг. Бараг 99% нь бараг ямар ч чамд найдлага байхгүй гэж байгаа юм шиг байдаг. А гэтэл бид нар олон янзын үйлдэл хийгээд олон хүмүүсээ саппорт дэмжлэг тусалцаа аваад ах тусмаа бидний зориг 99% нь бүтэлтэй байх магадлалыг бид нар өөртөө бий болгодог. Миний би өөрөө өөрийнхөө амжилтанд хүрсэн аргуудыг хуваалцгаад тэднээс асар хэмжээний хүч чадал өгсөн юм юу гэдэг вэ гэхээр миний өөрийн менторуд гэдэг, миний өөрийн дасгалжуулагч нар гэдэг. Би тэр хүмүүстэй зориулаад цаг гаргахад бэлэн тэр хүмүүсийн эргэн тойронд ороод намайг дэмждэг, намайг ойлгодог, миний үгийг сонсдог, намайг одоо хөгчөхд хувь нэмэр оруулах тэр хүмүүстэй, тэр баялагын сүлжээ, тэр баялаг орчин, баялаг сэтгүүгээр амжилтанд хүрсэн байж байгаа тэр хүмүүсийн эргэн тойронд байх нь надад аюуж хул байсан. Би тэрнийхээ ачаар ядуу надаас юм сорж яадаг, надаас идэж ууж яадаг, намайг доромжилж яадаг, намайг үгүйсгэж яадаг, намайг ойлгодоггүй тэр хүмүүсээс би харцаа бууруулж эхэлсэн. Байхгүй байх тусмаа аажим аажимдаа яадаг вэ гэхээр тэр хүмүүсийн нөлөөл байхгүй болж эхэлдэг. Би өөрөө илүү хүчтэй болох тусмаа тэр хүмүүс маань надад нөлөөлж чадахгүй болж эхэлсэн. Тэ чиний амьдралд сөрөг хүмүүс байхгүй ш байгаа. Маш олон хүмүүс гүүх нохот гүүх нохо саад гэдэг шиг мань хүний эргэн тойрон чи амиа бодлоо гэн хүмүүсийг тэгж сунталлаа гэн чи даварлаа гэн чи өөргөө хин гэж бодоод байгаа чи өөр болчихжээ. Чи нэг ийм байсан хүн одоо өөр болоод байна гэдэг ч юм уу, чи солиорчч, чи бүр галзуу болчих, ийм юугаа чи бүтэхгүй гэд хэлж байгаа хүмүүс үүдэг. Тэ тэр хүмүүсээс ч та нар цайгаа өрч сурах хэрэгтэй. Гэтэ хамгийн гол нь цайгаа барихтаа чи хамгийн гол нь өөрийнхөө зорилгыг мэдээ, тэр зорилгодоо ямар юм тохирох вэ гэдэг тэр энерги, эерэг энергийг татаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Татах хүчний хувь юу вэ гэхээр чиний зориг чин тохирсон тэр зөв хүмүүсийг татаж сурах хэрэгтэй. Тэр зөв хүмүүс чинь хүмүүс хинүүс өдөвл чиний ментору, чиний дасгалжуулагч нар чамааг дэмжиж байгаа тэр орон зай найз нөхөд хамт олон байхгүй. Чамааг ойлгодог, чамааг сонсдог хүмүүс хэрэгтэй байхгүй. Чиний хүсэл мөрөөдлийг бүлээн зөвшөөрдөг, байгаагаар нь ойлгож чаддаг, шүүмжилгүйгээр чамааг ойлгож чадаад аа. Ингэвэл ийм биш үгээд аюугаа яриа өрнүүлээд чи өөрөө өсөхөд боломжтой байдал. Чи чамааг хуурамч масаг зөв гэж шаарддаг биш, чамааг харам байгаагаараа байгаад өөрийгөө илэрхийлээ сурвал дараа нь чи тэртээ тэр өснө хөгжин гэдгийг ойлгож байгаа тэр хүмүүс. Би маш олон жилийн өмнө юу яаж байхдаа харж хахад хиний Опрагийн анх би Dream Big гэдэг номыг арчид бүр өөрийн ирэхгүй миний сэтгэл тогтлоод хүрдгөө. Тухайн үедээ надад 10 хэдэн мянган паунд нэг их мөнгө биш, гэхдээ надад аюу их мөнгө санагдаж байсан. Тэгээ тийм үнээр тэр номыг авна гэхэд надад үнтэй юм шиг санагдажсэн гэсэн би анх тэрийг авчаад би ягаад ч нэг мөрөөдлөө өөр юм болгоцсон юм шиг санажсэн. Тэгээд тэр номыг уншиж дуусчаад би өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөжсэн. Ягаад би сэтгэл хөдлөсөн гэхээр бас л миний татах хүчний хувь л байгаа байхгүй. Миний мөрөөдөд байгаа хүсээд байгаа ёмыг би худалдаж аваад би өөр юм болгоод тэрийгэ тэмтрээ, тэрийгэ ойлгоод тэрнийхээ үг үсэг болгоныг унших нь миний амьдралд бус бүх харанхуй бүх юмнуудыг хаагаад зөвхөн энэ байна гэж харуулж байгаа юм шиг. Тэр нэг гайхамшигтай нэг боломжийн хаалгыг надад нээж өгж байгаа юм шиг тэр орчин бүрдэж эхэлж байгаа. Хэрвээ чи итгэдэг бол, зоригтой итгэдэг бол, мөрөөдөлтэй итгэдэг бол тэр хүмүүсийнхаа эргэн тойрны юмнуудыг өөрийн болгож аваач. Тэр хүмүүстэйгээ илүү ойрхон байгаач. Тэр дасгалжуулагч, тэр ментор, тэр хүмүүсийнхаа зааж байгаа гарын авлага материал одоо юу гэдгийг тэр юмнуудаа илүү ойртоо суралцаад үз. Тэ? Илүү мэдэх тусмаа чи яадаг вэ гэхээр чиний тэр хөрөнгө оруулж байгаа юм чинь урд нь чиний санаанд ороогүй нөгөө 10 жил боломжгүй бүтэмжгүй гэж бодоод байсан тэр бүх юмнуудыг чи хуулж хайдаг. Тэр бүх айцуудыг чи устгаж хайдаг. Чиний боломжтой бүх сайхан гайхамшигтай хүч чадалтай би ийм байж үзмээр нь штэ гэж бодоод исэн мөрөөдөд исэн мөртлөнгөөсөө чи итгэж чадахгүй зориулж чадахгүй байсан юм чинь амьдруулахад тэр хүмүүс тусаж өгдөг. Зоригтой үрхийн тулд татх хүчний хуулийг яаж ашиглах вэ гэвэл яс. Татх хүчний хуулийг ашиглахын тулд хүмүүс яах ёстой бэ гэвэл тэрэндээ үнэхээр бүрэн зөв дүүрэн утгаар нь 100% итгэж сурах хэрэгтэй байдаг. Тийм гоё боломж байдаг гэдгийг итгэсэн үедээ бид нар боломжгүй гэж бодоод байгаа юмнуудыг устгаж хайж эхэлдэг. Бэрхшээлтэй хэцүү гэж бодоод байгаа юмнуудыг хайж эхэлдэг. Тэ? Аа үнэхээр гайхамшигтай ямиг өөрийн болгоод авж байгаа үедээ бид нар супер павертай болж эхэлдэг. Чи өөрөө өсөөд хөгжих үед хэмжээгээрээ чиний чадвар чинь, чиний мэдлэг чинь, чиний ойлгосон ойлголт чинь шинжлэхдээ сайжраад явсан үед сайн чи бит хоёр яадаг вэ гэхлээр юу ч хийх болох юм байна гэдэгт итгэж эхэлдэг. Чиний хийж байгаа үйлдэл болгон тодорхой үр дүн гаргах чадалтай болж эхэлдэг. Тэ? Чиний зориод байсан бүх юмнууд амдаар харагдаад байна гэдгийг харахаар сэтгэл чи өөрөө ирэхгүй догдлоо дараагийнхаа энийг л хийчихвэл болох юм байли энийг хийчихвэл чадах юм шүү гэж баясаж эхэлдэг тэ. Энэ бүх юмнууд өөрөө утга учиртай байхгүй зүгээр санамсаргүй юм бол биш. Тэ? Гайхамшигтай амьдралыг бид нар тгийж ядчих маа дасгалжуулалт тахт юм тэ. Гайхамшигтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна гэж бид нар амлагдав. Тэгэхээр би тэр гайхамшигтай амьдралыг өөрөө мэдрээд өөрөө ойлгоцсон учраас өөрөө тэрнийхээ үе шатыг мэдрээд гайхамшигтай юм байдаг гэдгийг би өөрөө туулцсан учраас та нарт гайхамшигтай юм байдаг гэдгийг ярьдаг багхгүй.
Ингээд та бүхэнд энэхүү подкаст байна. Маш их таалагдсан гэж туйлын ихтгэлтэй байна. Ингээд бэрхшээл ба боломж подкаста та бүхэн маань байнгын сонсож зөвлөмж зөвлөхөөнүүдийг бидрээс авах боломжтой байгаа мөн та бэрхшээл ба боломж подкастын талаараа өөрийн санал зөвлөмж нэмэлт санаа оноо байвал бас бидэнд ирүүлэхэд бас боломжтой байгаа шүү гэж энэ ташрамдуулахыг хүсэж байна. Та энэхүү подкастнаас нэгдүгээрт нь зорилгыг өөртөө бий болгох нууц төлхөөрөөд мөн амжилттай хүмүүсийн амьдралдаа хэрэгжүүлдэг арга барилуд бэрхшээл ба боломж нам үүссэн түүх боломжийг өөртөө хэрхэн дуудах аргауд монголчууд яагаад ядуу амьдраад байгаа вэ? Бид яагаад ийм амьдрах хувь тохиолтой юм бэ? Боловсралтай хүрэн орлогын гайхамшигт талаар маш сонирхолтой таны амьдралд хэрэгжүүлж болох үйлс зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг хүлээн авсан гэдэг итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн подкастаараа эргүүлээд хэдүүлээ уулзцгаая. Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна. Дасгалжуулалтын актам.